погледнем сега и на Божието Слово. Първо Петро послание, втора глава от 20 до 25 стихове до края на главата. Първо Петро, втора глава, 20 до 25 стихове. Защото, казва апостол Петър, каква похвала, ако понасите търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви, но когато вършите добро и страдате, ако понасите търпеливо, това е угодно пред Бога. Защото и на това сте призовани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по Неговите стъпки. Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавство в устата му. Който, когато го хулеха, с хула не отвръщаше. Когато страдаше, не заплашваше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така, че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чието рани вие оздравяхте. Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при пастира и епископа на душите си. Амин. Нека Бог да ни благослови. Това първо послание, апостол Петър, основната му тема, основната идея на първото послание, са най-вече въпросите за страданията, които съпътстват християнския живот. Посветение християнския живот. Второто послание на Петър се спира на друг проблем и това е проблема с лъжеученията и лъжеучителите, които навлизат още в първия век в църквата Христо. Вероятно до този момент, когато пише това първо послание апостол Петър, неговите читатели са били преследвани, но по начин по който така приемлив, ако може така да се каже. Те са били опозорявани, те са били клеветени, те са били усмивани от света заради своята вяра в Христа и заради името на Господа. Но апостол Петър иска да ги подготви за нещо, което следва, нещо, което идва, за по-жестоки преследвания и страдания, като арести, затвор, конфискация на имуществото, което става през вековете, дори и насилствена смърт. Страданията обаче не са единствената тема на това велико послание. То включва и благословенията, които вярващите наследяват чрез приемането на Евангелието. Там има наставления по отношение на правилните взаимоотношения на вярващите с държавата, на вярващите с хората от света, с правилни взаимоотношения в семейството и в църквата. Петър пише най-вероятно от сърцето на Римската империя, от Рим, до повярвалите в източните провинции. В началото, първия стих още можете да видите, Пон, Галатия, Кападокия, Азия, Витиния и ние можем да видим една част, може би повечето от тях, представители на тези провинции в деня на Петдесетница, да бъдат на празника в Ерусалим, да бъдат свидетели за изливането на Святия Дух. Със сигурност между тези 3000 души, които са повярвали в деня на Петдесетница, е имало и от тези източни провинции, към които сега, към вярващите, сега апостол Петър пише след години. В контекста на горните стихове, апостол Павел започва темата за страданията във вярата заради Христос. Най-напред той поставя, ако се върне малко от по-назад в същата тази глава, ще видим, че той поставя акцента върху живота на слугите. И Петър ги наставлява да се покоряват на своите господари, независимо дали те са добри или зли, дали имат благ характер или имат опах характер, тяхната длъжност е да се покоряват. Защото, казва той, такова поведение е угодно на Господа. Защото вярата им дава сили, дори и да страдат с едно несправедливо отношение, което не са заслужили, да претърпяват с кротост, с смирение в тези скръбни за живота си, в живота си моменти. В Новия Завет, ако ние внимателно четеме, ние ще видим, че има много повече стихове, много повече наставления за слугите, отколкото за царете и господарите. Защо ли е така? Вярвам, че всеки логично може да си отговори на този въпрос. Защото сме призвани да бъдем слуги. Когато страдаме несправедливо, ние печелим Божието одобрение. Не е приятно, трудно е да преминеш, особено когато си несправедливо обвинен. Бог се радва, когато види, че ние отдаваме толкова голямо значение на отношенията си с Него. Че ние отдаваме толкова голямо значение на покорството си на Него и на Неговото Слово, че сме готови да претърпиме незаслужената болка. Без да търсим някакъв реванш, без да търсим отмъщение или възмездие. Когато смирено приемем това несправедливо отношение, ние изявяваме Христос. Ние изявяваме Спасителя. И тази свръхестествена проява, тя не е по-човешки възможна, тя наистина е свръхестествена. И Святия Дух е този, който може да ни даде сили да преминем през това. Това е проявата на един нов живот. На един нов човек, на един новороден човек, която проява предизвика, разбира се, пак казвам, Божието одобрение. Няма никакво достоинство в това, няма никаква похвала в това да страдаме заради собствените си прегрешения. И апостол Петър пише подробно в това послание. Това не носи никаква слава на Бога. Напротив, такова страдание не ни определя дори като християни, нито пък мотивира околните, гледайки нашия живот, да станат християни. Но когато понасеме търпеливо, когато вършим добро и въпреки това страдаме, словото ни казва, това е угодно на Бога. Парадоксално е, но е тук, така, Бог го изисква и ние трябва да го направим. По-човешки е невъзможно, но пак казвам, Святия Дух ще ни даде сили за това. За хората от света едно такова поведение е неестествено, толкова странно, толкова шокиращо, че ги кара да се чувстват неудобно изобличени от собствените си грехове, а някои могат да бъдат докоснати от нашето поведение и да достигнат до спасение. Бог да ни благослови. Длъжността ни като християни да понасяме с търпение несправедливите страдания заради правдата, казва Словото, прочетохме го това, неизбежно и целенасочено ни води към оне върховен пример, единствен в човешката история за такова страдание, макар че сравнението е съвсем, съвсем бледо. И това е примерът на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Никой и никога в човешката история не е страдал толкова несправедливо и едновременно толкова търпеливо като Него. Ето 21 стих, пак ще го прочита. Защото и за това сте призовани, понеже Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по неговите стъпки. Така стигаме и до фокуса на днешното послание и до заглавието Христос един път пострада за греховете. Ще го видим във втория текст, който малко по-късно ще прочетем от същото послание. Ние сме призовани да се държим така, както Христос се е държал по време на своя земен живот, по време на своето служение, по време на съда, когато беше несправедливо осъден, по време на екзекуцията на кръста, една бавна, мъчителна, жестока смърт, страдайки не за своите, а за греховете на нашите грехове, за греховете на цялото човечество. И ключовата дума тук е пример. Христос ни остави този пример. Пак казвам, няма друг, който да е понесъл толкова страдания, толкова жестокости, колкото Него и да е бил толкова търпелив, колкото е бил Той. При това, страдайки заради другите. И тази дума, пример, съдържа идеята за времето е на преписването. Не е можело да се копира, както в днешно време можем да копираме. Можем да разпространяваме различни текстове с новите технологии, пак да не говорим в днешно време. Но тогава ръкописите са били на мода. Преписваш от оригинала И така е създадени, е, са преписани и свещените писания, така и преводачите, и тези, които са преписвали на съответния език, на съответния превод, са се старали преписа, копието да бъде абсолютно точно с оригинала. И точно тази дума, пример на гръцки, нейната същност е в това. Копието да бъде максимално близко до оригинала. Докато този, който преписва, внимава, докато преписва внимателно, докато се старае в този препис, копието става много добро и близко до оригинала. Но колкото повече се отклонява от оригинала, толкова копието става по-лошо. В този смисъл Христос ни остави пример да бъдем колкото се може повече като Него. Дори и в това, и най-вече в това, когато страдаме, да приличаме на Него, да понасяме търпеливо и да принасяме по този начин слава на Бога. Трябва да читаме за най-голяма чест и привилегия. Читайте го, братя, за голямо, какво казваше Яков в своето, първо, в своето послание, то е единствено. Считайте го, смятайте го за голяма радост, братя, когато попадете в разни изпитни, като знаете, че изпитанията, първата глава, втори и трети стих, като знаете, че изпитанията на вашата вяра произвежда твърдост и така нататък. Така че трябва да считаме по този начин преминаването ни през изпитание, през страдание. Проповедта на планината, наред с другите блаженства, в 10 стих на 5 глава на Матей, Господ Исус каза: блаженни, блаженни гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Амин. Тяхно е небесното царство. В страданията, като християни, ние следваме примера на Христос. Ето, прочетохме 53 глава, една част от нея. Пак ще се връщаме към нея. В Евангелията Исус три пъти сподели със своите ученици, няма да търсим сега текстовете, че трябва да бъде отхвърлен, че трябва да бъде осъден, че книжниците и фарисеите ще го осъдят на смърт, ще го предадат на римляните, ще бъде убит и погребен и на третия ден ще възкръсне. Три пъти той предупреди своите ученици за тези страдания, защото той знаеше за какво беше дошъл на тая земя. Когато беше призован апостол Павел, Анани беше изпратен от Бога да, при него, за да се помоли за него, защото каза той, Деяния, цитирам го по памет, 9 глава, 16 стих, трябва да знае колко много ще пострада заради моето име, апостол Павел, който беше все още Савел. Христос ни даде пример. Нека се да опитаме да направим няколко предварителни изводи от това. Доста стихове ще спомена, не всички можем да ги видим или прочетем. На първо място, като християни, ние трябва да сме готови, подготвени за страданията. И когато те дойдат, да не ги считаме за нещо изключително, за нещо специално в нашия живот. Тоест, ние участваме страдания, подобни на Христовите, макар че никога няма да можем да ги достигнем. Понеже сме на 1 Петро, 4 глава, 12 и 13 стихове. Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, подобно на Яков, пише той, което идва върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно. Но се радвайте, че с това вие имате общение в страданията на Христос, за да се зарадвате много и когато се яви неговата слава. Също като вярващи, ние трябва да очакваме страданията да съпътстват нашето служение. Спомняте си 2 Коринтяни, няма да го търсим, сами може да го покаже, 4 глава, 10-12 стихове. Павел казва: ние всякога носим на себе си белезите на нашето служение за Христос. Казва, винаги сме преследвани от смъртта, но искаме да донесем живота до вас. В живот, посветен на Спасителя и Евангелието, през страданията трябва да се преминава с, пак казвам, готовност и вяра в Бога. Заради това, защото сме се посветили на Христос. Защото сме обещали да го следваме. Защото още при водното кръщение ние пред небето, пред небесните ангели, пред самия Бог, пред свидетелите, които са били там, ние сме обещали да бъдем посветени завинаги на Господа. А това включва път и на страдания. На второ място, страданията заради Христос се наричат страдания по Божията воля. Ето в 19 стих, 1 Петро 4:19. Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро. Това са страдания за правдата. Ние 1 Петро 3:14. Но ако даже пострадате за правдата, блаженни сте, а от тяхното заплашване не се бойте, нито се смущавайте. Това са страдания заради Неговото име. Споменахме за Павел същия стих, няма да го цитирам отново. Това са страдания за благовестието, когато апостол Павел наставлява Тимотей, своя млад съработник, в второто послание към Тимотей, първата глава, 8 стих казва: и така не се срамувай да свидетелства за нашия Господ, нито се срамува от мене затворник за Него, а участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога. Ето, силата е от Бога. Силата не е по-човешки и няма как да бъде по-човешки. Това са страдания заради Божието царство, към което отиваме, за което сме тръгнали. 2 Солунце 1.5. Което е доказателство за Божия справедлив съд, за да се удостоите с Божието царство, за което и страдате. Амин. На трето място, страданието заради Христос и по примера на Христос е път за достигане на духовна зрялост. Защото преминавайки през страданията, нашата вяра се укрепява. Това са страдания, които прославят Божието име. Това са страдания за вдъхване на живот на другите. Споменах във 2 Коринтяни 4 глава. И всеки, който е повярвал в Христос, трябва да приеме тези страдания като един специален дар от Бога. Колкото и шокиращо, колкото и неприемливо, точно така Божието Слово ни насъветва. Когато говорим за страданията и гледаме на нашия единствен, върховен пример Христос на кръста, страданията на кръста, нещо, което след малко ще възпоменем, заставайки пред святите символи, пред хляба и пред виното, ние никога не бива да забравяме, че Господ не пострада, пак казвам, заради собствените си грехове, защото Той нямаше никога и няма такива. Той не знаеше грях. 2 Коринтяни 5:21 ни казва това. Прочетохме в 22 стих на това 1 Петро 2 глава, че той грях не е сторил. Който грях не е сторил. В него няма грях. 1 Йоан 3:5. Навсякъде Божието Слово ни заостря вниманието. Непрекъснато, че това е безгрешния, съвършения Божий Син, който пострада не за собствени, а за нашите грехове. В неговото говорене, казва, нито се е намерило лукавство в устата му, лукавщина. Нямало е никаква лъжа и нито един път Христос не е излъгал. Може ли някой от нас да се похвали, че никога не е излъгал? Едва ли има такъв? Никога обаче той не е премълчал и истината. Помислете си само. На тази планета, през всичките векове, които са минали от нейното създаване, от сътворението насам, един човек е бил абсолютно честен, абсолютно чист, в устата му е нямало и в сърцето му никаква измама или лукавство, и това е бил само Исус Христос, на Него да бъде слава. Господ е бил, отиваме към 23 стих на разглеждания пасаж, Господ е бил изключително търпелив и е понесъл страданията си търпеливо, както и прочетохме в 53 глава на Исаия. Той не е отвръщал на хулите с хула. Той не е заплашвал, когато е бил заплашван. Той не е търсил възмездие или отмъщение. Той е бил учудващо освободен от страстта на отмъщението. Един неизвестен автор е написал следното. Да бъдеш обвинен без причина и да не се защитиш е знак, за най-дълбоко и истинско смирение. Да си замълчиш, когато си обвинен несправедливо, е най-доброто подражание на нашия Господ Исус. Край на цитата. Когато беше арестуван, когато беше бит, руган, унижаван, заплюван през цялото време на страданието, нито една груба дума, нито една оскърбителна, заплашителна дума не излезе от устата. Вероятно, неговите мъчители са си мислили, че неговото мълчание означава един признак на слабост или на страх. Но ако бяха се опитали да проверят, щяха да се уверят, че това не е нито слабост, нито страх, а това е една свръхестествена сила, защото той предаваше делото си на този, който съди справедливо. Предаваше делото си на своя отец. Каква беше тая скрита сила? Точно това е, което и казах. На дълбокото му упование на своя отец. А предаваше делото си на този, който съди справедливо, 23 стих. Пример за нас. Отново и ние четем, не само тук, но и в посланието на апостол Павел към римляните, 12 глава, последните стихове. За нашата ухода, за нашата търпеливост, за нашето отношение, когато несправедливо търпим, страдаме, биваме унижавани и не се защитаваме. 12 глава от 19 стих до края, 21. Не си отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на Божия гняв, защото е писано: на мене принадлежи отмъщението, аз ще отплатя, казва Господ. Но, ако е гладен неприятеля ти, нахрани го. Ако е жарен, дай му да пие, защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата. Не се оставяй да те побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез доброто. Амин. Христовите страдания, както по време на съдебния процес, а колко повече страданията на самия кръст, когато той беше прикован, когато беше съблечен, когато беше си имаше трънен венец на главата, с гвозди и забити ръце, нозе, имаха една единствена цел. И тази цел е нашето изкупление. Точно за това пише Петър, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. Той пострада, 24 стих е това, той пострада, за да ни изкупи от греховете ни, да ни изкупи от робството на греха и от наказанието за нашите грехове. Това го спомена и брат Емил Делков в сряда. Основната цел на Христовото идване, на Христовите страдания, на неговата заместническа мисия на кръста заради нас. Не да ни опази от ада, не да ни опази от вечното отделение от Бога, а за да ни освободи от греховете ни, от наказанието за греховете, от присъдата, която тежеше върху всеки един от нас заради собствените ни грехове и да ни освободи от тяхното робство. Ние не можем да подражаваме на неговите страдания. Ни най-малко, ние изобщо, апостол Павел пише това в едно от посланията, мисля, че към галатяните или ефесяните. И Петър не ни увещава да подражаваме. Ние не можем да достигнем този, колкото и странно да звучи, висок стандарт на страданията на Христос на кръста. Това, което обаче апостолът казва за нас е следното. Мъките на Спасителя не са причинени от неговите грехове, защото той няма такива и никога не е имал. Исус е бил прикован на кръста заради нашите грехове и той веднъж завинаги пострада заради тях. Ако погледнем в Римляни за малко, 6 глава, там ще видим, че и то е във връзка с текста, който разглеждаме, че ние не можем да изкупим нашите грехове. Ние не можем да спасим сами себе си. Ние не можем да заслужим дори спасението си, което ни е дадено по благодат. Но ние можем, Римляни 6:10 ни казва, защото със смъртта, с която Исус умря на кръста, той умря за греха веднъж за винаги, а живота, който живее, живее го за Бога. Но малко преди това, в тази същата 6 глава, ние сме наставлявани. Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата. Подобна, тя не е същата, тя е подобна на Неговата. Ще се съединим чрез възкресение, подобно на Неговото. Като знаем, че нашето старо естество беше разпънато с Него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха. Ето това е към което ни съветва Божието Слово. Нашето старо естество да остане там, от другата страна на Христовия кръст, разпънато. Нашите грехове, към които да не се връщаме повече, за да можем, когато сме разпънали стария човек там на кръста, заедно с Христос, съединили с смърт подобна на Неговата, да не робуваме повече, да не сме вече роби на греха, да бъдем освободени от робството на греха. И в същото време ни се казва, че ако сме умрели за греха, ние трябва да живеем за правдата. Ние трябва да живеем с... така, че като сме умрели, 24 стих на основния текст чета, 1 Петрово, като сме умрели за греховете си, да живеем за правдата. Тоест, да живеем за онази праведност, с която Христос ни е облякал. Ние нямаме собствена праведност, нашата е като мръсна дреха, която никой никога не може да изчисти, но Христос ни облича със своята правда. И ние трябва да живеем за правдата, защото там някъде Стария Завет, псалмиста ли беше, или някой от малките пророци беше казал, праведният Бог обича правдата. И праведният човек ще гледа лицето му. Амин. Словото продължава с последната част на 24-ти, с чието рани вие оздравяхте. Христовото тяло беше обезобразено от рани заради нашите грехове. И казва, че в тези рани ние сме изцелени, нещо, което казва и апостол, и пророка Исаия, както прочетахме. Какво трябва да е и от тази гледна точка на изцелението на нашето физическо тяло, към отношението ни към Спасителя, към това изключително дело на кръста, към страданията на Спасителя, да бъдем далече от греха, да живеем за правдата. И далече от неправдата. Да живеем в близко общение с Христос. Христовата кръв е невероятно, няма равна на себе си, невероятно високата цена. Слаби са нашите думи, за да я определим. Високата цена, която беше платена за нашето както изкупление от греховете, така и за изцеление на нашето тяло. И това е уникално. Лекарят плаща цената за изцелението, а болните получават изцелението безплатно. Слава да бъде на Бога. Последният 25 стих на този текст казва, защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при пастира и епископа на душите си. Амин. Този текст ни дава едно основание да направим един бърз, кратък паралел между това, което в тези няколко 5 стиха, 6 стиха, които прочетохме, и тяхната паралела, който можем да направим с Исаия 53 глава, която прочетохме в началото. На първо място, Христос пострада за вас. 53. Можем да отворим, брат Сами, там на 53 глава, 4 и 5 стихове. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го четохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше нареден поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасещо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Второ, който грях, се казва, не е сторил, нито се е намерил лукавство в устата му. Деветия стих на тази глава на Исаия 53. И определиха гроба му между злодеите, но след смъртта му при богатите, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Амин. На трето място, който когато го хулеха, с хула не отвръщаше. Седмия стих. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си. А колко лесно ние и бързо отваряме устите си. Както агне водено на клане и както овца, която не издава глас през стригачите си, така той не отвори устата си. Амин. На четвърто място, който сам понесе в тялото си, след малко ще говорим и за това, запомнете го, понесе в тялото си нашите грехове на дървото. Четвъртия стих го прочетохме, 11-тия. Ще види плодове от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. И той ще се натовари с беззаконията им. Амин. Чиято рана вие оздравяхте, петия стих го прочетохме. Беше наранен, в неговите рани ние се изцерихме. Защото казва, като овце блуждаехте. Да, в шестия стих на Исаия се казва, всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки в своя път и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Амин. Ето ви една директна връзка между Стария и Новия Завет, между пророчеството на Исаия и онова, което апостол Петър, и не само той, всички останали пишат. След като сме спасени, ние всъщност се връщаме в онова положение, в което Бог винаги иска да ни вижда. Да се върнем при Него, при пастира, при добрия пастир, който е сам Исус Христос, който беше готов и даде живота си за своите овце. Йоан пише за това. 10 глава, 11 стих, можете да го видите. Аз съм добрия пастир. Добрият пастир дава живота си за овцете и Христос го направи заради нас. Той скоро ще дойде и ще отведе тези, които устоят до края. Тези, които не са заблудени в разни странни учения. Тези, които се държат здраво за истината на Неговото Слово. Той ще ги заведе на зелените пазвища в Божия рай, където те никога повече няма да има опасност да се заблудят. Ние се връщаме при епископа на нашите души, когато останем верни до край, когато дочакаме и участваме, било в грабването на църквата, било във възкресението от мъртвите, когато Христос дойде в първата част на Неговото второ пришествие. Ние сме Негови, защото сме създадени от Него, но сме се изгубили заради нашите грехове. Отделили сме се от Него, защото грехът отделя човека от святия Бог. И сега ние се връщаме чрез вяра, чрез упование в Христос, приемайки Неговата жертва лично за нас, за мен, за моите грехове и престъпления, за да бъдем завинаги с Него и никой не може да ни грабне от Неговата ръка там. Амин. Нека да завършим с един текст, който също е в Първо Петро, в същата тази книга, само че в третата глава. Първо Петро, третата глава, 18 до 20 стихове. Защото и Христос един път пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, но оживотворен по дух. Чрез когото отиде да проповядва на духовите в тъмницата, които на време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в дните на Ной, докато се правеше ковчегът, в който малцина, т.е. 8 души, се избавиха чрез вода. 18 стих, като че ли в един сбит концентриран вид, ни дава всичко за Христовите страдания, с няколко думи, с няколко изречения в този стих. Нека съвсем телеграфно, бързо да ги разгледаме. Страданията на Христос, за тях говорим и за техния пример за нас. Това е темата на днешното послание, което Бог изпраща към църквата. Тези страдания на първо място са изкупителни, т.е. освобождават вярващите грешници от наказанието за техните грехове. Освободили са теб и мен, нас са освободили от наказанието за нашите грехове. Изкупително дело. Те имат за цел на второ място да постигнат един определен резултат. Исус е умрял веднъж за винаги. Тоест един път е принесъл себе си. В посланието към евреите ние четем на много места това. За всички грешници, т.е. за цялото човечество, и е разрешил проблема с греха. Делото на изкуплението на кръста е завършено напълно. Амин. Трето, те са имали заместителна, заместническа стойност, заместническа жертва. Не Христос, а ти и аз трябваше всеки на своя си кръст да висим заради нашите собствени грехове и беззакония, които сме вършили. Праведният е умрял за неправедните. Така го прочетохме. Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога. И ние прочетохме и Господ, Исаия 53, 6 стих края, и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. На четвърто място, страданията на Христос са примирителни, защото Той чрез Неговата смърт ни примирява отново с Бога. Ние сме примирени с Бога, от който бяхме отделени чрез нашите грехове. Христос понесе наказанието, Христос понесе удара, за да бъдем отново в мир с Бога. На пето място, Христовите страдания са били принудителни. Неговата смърт е в резултат на съд, на който Той е осъден и екзекутиран. Затова те са принудителни. Но да не забравяме, че Той дойде доброволно на тази земя точно за това, за този съд, за това страдание, за тази смърт и за своето славно възкресение на третия ден. Бог да ни благослови. И на последно място, страданията на Исус са завършили триумфално с Неговото славно възкресение. Исус Христос е бил възкресен от мъртвите на третия ден и ние вярваме и празнуваме деня на Христовото възкресение. Този стих, който ни казва оживотворен, беше умъртвен по плът, но оживотворен по дух, означава, че Неговото възкресение е станало чрез силата на Святия Божий Дух. Амин. Следващите два стиха, 19 и 20, са едни от най-трудните и най-загадъчните, най-интригуващите и с стихове, с които най-много се е злоупотребявало. Чрез когото отидя да проповядва на духовете в тъмницата, които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в дните на Ной, докато се правеше ковчега, в който малцина, т.е. 8 души, се избавиха чрез вода. Един от най-трудните пасажи в Новия Завет. И те са били използвани и до днес се използват от опасни, различни опасни небиблейски учения, като доктрината за чистилището, доктрината за универсалното спасение и така нататък. Но и на едно учение, което е широко разпространено днес, учението за просперитета или така нареченото слово на вяра. Причините, че се спирам на него, основната причина е това, че то е разпространено много в нашите църкви, в църквите от 50-ното движение, а и в много останали в нашата страна. Учителите на това учение, колко са учители, в кавички ги поставяме обикновено, твърдят, че понеже, слушайте внимателно, грехът е в духовната сфера, справянето с него трябва да стане в същата сфера. Тоест физическата смърт на Христос на кръста не е достатъчна, а той трябва да умре и духовно. Разбирате ли, че Исус е трябвало според тях да умре два пъти? Един път физически на кръста и един път духовно. Физическата смърт е на кръста. Къде е духовната смърт? Използвайки този текст и интерпретирайки го абсолютно погрешно и измамно, те твърдят, че Христос е отишъл в Адам И когато е слязал там, е умрял духовно в ада, при духовете в тъмницата. Нещо повече, те твърдят, че Христос е изгубил своята божествена същност на кръста и там в ада, след като се е новородил, той отново е придобил своята божественост. Колко от вас са съгласни с тези твърдения? Разбира се, след малко ще ви кажа защо е опасно, много опасно, точно тази част от учителите на просперитета и слово на вяра. Защото подлагат под съмнение божествеността на Христос. И тези учения не са нещо, което се е родило в 21 век. Те са започнали още от арии в 1 век, от арианството, което е просъществувало повече от 20 години. И чак на Първия Никейски събор в 325 година окончателно са се справили християните с тази ерес. И основната доктрина, ако мога да я нарека, изобщо доктрина на арианство е била това, че Исус е бил човек, да, но не е бил Бог. Тук се продължава същата идея да се поставя. Ако Исус е загубил там за час или два своята божественост на кръста и след това в ада се е новородил, ако Бог може ли да загуби своята божествена същност? Никога. Бог никога не може да загуби своята божественост. Защото ако за една минута е загуби, той никога не е бил Бог. И това е основната идея. Но те няма да ви го кажат в този прав текст и вариант. Исус не е Бог. Те ще ви кажат, да, той загубил божествеността си. Там Христос има нужда да се новороди. Кой има нужда да се новороди? Грешника има нужда да се новороди, когато се покая за греховете си. Христос се бил новородил и там в ада приял своята божествена същност отново. Но трябвал да пострада и в ада. Тоест един път на кръста физически, един път духовно в ада. И това се проповядва. Сигурен съм, че сте го чували. Как тогава Исус пострадал е духовно, умрял е духа му, когато той на кръста казва, Отче, в твоите ръце предавам духа си. И край. След това, малко преди това изрича думите, извърши се или свърши се. Тоест, делото на спасението, на изкуплението е извършено. Но и за тези думи също се подлагат на съмнение. И съм сигурен, че сте ги чували. Не е точно това, ама ще ви кажем допълнително какво значат тези думи, извърши се и свърши се. И в един много завуалиран вариант ви се казва същото. Същото ви се казва. Когато посланието към евреите, само няколко стиха ще ви прочита оттам. Кой е Христос, ако някой все още се съмнява, че той е Божия син и винаги е бил Божия син. Най-напред в 7 глава, 3 стих, на кого се уподобява Мелхиседек? Без баща и без майка, без родословие, без да има начало на дни или край на живот, но приличен на Божия син остава завинаги свещеник. Мелхиседек в Стария завет при Авраам. Оприличен на Божия син, без начало, без край. Вечно съществуваш. Кой вечно съществува? Само Бог. Други стихове, 7 глава, 24, пак същата. Той, понеже пребъдва вечно, кой пребъдва вечно? Бог има съвършенство, което не преминава към друг. Затова може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее. Винаги живее, за да ходатайства за тях. Защото такъв първосвещеник ни трябваше. Свят, невинен, непорочен, отделен от грешните, възвисен по-горе от небесата. И така нататък. Тоест безгрешен. Такъв първосвещеник. Принесе сам себе си. 9 глава пак на евреите, 26 стих. А на дело в края на вековете, той се яви веднъж да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. И така нататък можем да продължим. Какво богохулство е всичко това? Пак казвам, в изключително елегантен, завуалиран вид се поднася. Затова е толкова опасно това учение, защото поставя под съмнение божествеността на Исус. И не само под съмнение, дори твърдят, че не е Бог, защото трябва да страда в ада, защото трябва да се новороди. Защото думите свърши се, не означава ли, че наистина всичко е свършено? Ами трябвало още нещо да се добави. Ние сме изкупени чрез смъртта на кръста на Христос. Там делото на изкуплението, на заместническата жертва е завършено до край. И няма нищо друго, което трябва да се прибави или да се отнеме от тази истина. Исус каза, аз и Отец едно сме. Аз и Отец е, това се е свидетелството на самия Христос. Преди да се е родил Авраам, аз бях там. От тази духовна канара пиеха по времето на Моисей изхода от Египет. Христос беше там. След малко ще видим и там по времето на Ной пак е бил там Христос. Но днес има, пак казвам, да не кажа от всеки, но от доста анвони можете да чуете подобни интерпретации върху тази истина. В световен мащаб Бени Хин, Кенет Копланд, жена му Глория Копланд, Джойс Майер, много се четеше и тя по едно време. Всички са ето ученици на това учение и сега учители на това учение. България, почти всички така наречени християнски центрове, Пловдив, в София, квартал Орфей и така нататък. Максим Асенов, Пробуждане и много други. Така че внимавайте. Собствениците на световно известната християнска телевизия TBN, семейство Крауч, са също ученици на това учение. Още от бащата, от Пол Крауч. С които нашата християнска телевизия има много близки контакти. Така че внимавайте какво гледате и слушате. Скъпоценното от нищожното. Да това ни съветва Господ да го разделяме, да го отделяме. И аз ви моля, братя и сестри, наистина от Христова страна и с голяма любов искам да ви да кажа следващите думи. Обръщам се към три групи вярващи от църквата. Първата е към вас, които, слушайки подобни твърдения, сте имали смущение в сърцето си. Имали сте колебания и съмнение, но до ден днешен не сте се справили с Божието Слово. Не сте направили справка с Божието Слово. Не сте последвали съвета на беряните. Да проверяват всичко чрез Божието Слово, дали е вярно. Деяния на апостолите, 17 глава. Една сравнително малка група. Съмняващи се. Втората група. Обръщам се и към вас, които слушайки тези нелепи твърдения, знаете много добре и сте убедени, че това не е вярно. Но мълчите и продължавате да мълчите. Любовта към Бога и любовта към ближния преминава през този изпит на вашата вяра и на вашата посветеност на Господа. Тази група е може би най-малката в църквата. Най-голямата група. За съжаление, така че тя е най-голямата. Не искам никого да обидя, не ме разбирайте погрешно. Искам да ви насърча, искам да ви мотивирам по някакъв начин. Тези от вас, които сте на своите места всяка неделя, които знаете своя стол, редовни сте на неделните служби, радвате се след службата да се видите всички останали и това е съвсем нормално. Но слушайте, а не чувате. Физически сте тук, но мислите ви блуждаят някъде далече извън богослужението. По време на службата ви се пие вода, ходи ви се до туалетна, трябва обязателно да говорите по телефона и така нататък, и така нататък. Случва се понякога, но то е по-скоро изключение, отколкото правило. Затова и нищо не разбирате, съжалявам, че трябва да го кажа. Затова пердето на заблудата лесно пада върху сетивата ви. и сте готови да приемете всичко, което се говори, без никаква критичност и сравнение с абсолютната истина на тази книга, на Божието Слово. Моля ви, вземете мерки, незабавно вземете мерки. Обърнете се към Божието Слово, вземете Божието Слово и започнете да го изучавате. Иначе си губите времето и се самозаблуждавате, защото не познавате Исус от Евангелието. Този Исус, за който преди малко говорихме, за който тези лъжи учители приказват, не е Исус от Евангелието. Не е Исус, който може да спасява. Евангелието не е Евангелието на Библията. То не може да ви донесе истинската блага вест. Какво ми дава право да говоря по този начин? Ще ви кажа. Дякон съм в тази църква повече от 30 години. Презвитер съм ръкоположен преди повече от 20. И това е отговорност, която чувствам винаги върху себе си. Независимо, че служим с моята съпруга в минерални бари. Особено съм чувствителен към чистотата на поученията. Към чистотата на това, което се проповядва. Както казва апостол Павел и съветва Тимотей. Излагай право словото на истината. Ето защо говоря по този начин, защото става въпрос за живот и смърт. Колкото и хиперболизирано да ви звучат тези думи, това е истината. Да се доверите на дебиблейските учения и изкривени тълкования на словото, означава да вярвате в различен Исус, който не може да спасява, в различно Евангелие, което няма да ви донесе благата вест. Преди да застанем след малко пред тези святи символи, пред хляба и пред виното, моля ви наистина да си зададете тези въпроси. В кой Исус вярвам аз? Това наистина ли е Исус от Новия Завет? Вярвам ли, че делото на изкуплението ни е напълно завършено с физическата смърт на Исус на кръста? На кръста Исус беше ли Бог едновременно и Бог и човек? Само тези три въпроса си задайте и си отговорете всеки сам за себе си. А ето сега и тълкованието, с което повечето от тълкователите са съгласни на този пасаж от 1 Петрово, 3 глава, 19 и 20 стихове. Апостол Петър описва нещо, чрез когото започва този пасаж, чрез когото се отнася за онова, което е записано в предишния, 18, края на 18 стих. Сами можеш да ги покажеш. 1 Петро, 3, 18 до 20, 19 специално. Там се казва в края на 18, но оживотворен по дух, с главна буква, оживотворен чрез Святия Дух. Чрез когото? Т.е. чрез Святия Дух. Отиде да проповядва на духовите в тъмницата. Несъмнено се говори за Святия Дух, защото в същото това послание, в първата глава 11 стих, апостол Петър казва, че старовременните пророци издирваха какво време посочваше Христовия Дух, който беше в тях, като предвещаваше Христовите страдания и идващата след тях слава. Така че това беше Святия Дух, за който се говори, чрез когото отиде да проповядва на духовите в тъмницата. Христовият Дух е същия Дух, който е бил и в Стария, и в Новия Завет, и за който се говори в тези стихове. Отиде да проповядва. Да, всичко може би тук на някой му се струва ясно, на духовите в тъмницата, сиреч в ада. Добре, какво общо има Ной с това? Защо името на Ной е тук? Защо е името на Ной свързано с ковчега на спасението, с този кораб, който трябваше да построи? Как беше наречен Ной? На едно единствено място. И пак Петър го нарича. В 2 Петро 2:5 той го нарича Ной проповедника на правдата. Само там е споменат като проповедника. Как проповядваше Ной? Ной не проповядваше. Христос беше там във времето на Ной. За тези 120 години, когато се строеше кораба. Христос е бил там и е проповядвал чрез Святия Дух, но чрез устата на Ной и чрез ръцете на Ной. но и строеше кораба. На стотици хиляди километри нямаше вода, нямаше океан, нямаше море, нямаше едно езеро дори, а той строеше огромен кораб. Полиграфки, хули, усмивания. Но и с работата си свидетелстваше. Това е единственият начин за спасение. Сигурно е проповядал, за да е наречен проповедник на правдата, сигурно е говорил на това деморализирано поколение на онова време. Макар, че никой не го чу. Така, че Христос, чрез устата на Ной, изпълнен със Святия Дух, проповядваше на тези, които бяха в тъмнината на оня свят, които де-факто бяха мъртъвци духовно, деморализирани, морално съсипани, невярващи, врагове по естеството си на Бога. Това са хората, на които Ной е проповядвал. На живи от плът мъже и жени, които са чули предупреждението и наближаващия потоп и обещанието за спасението само чрез този кораб, но са го отхвърлили. Сега, когато Петър говори, техните духове наистина са в тъмницата на ада, чакайки своето окончателно осъждение. И с едно изречение, ако трябва да го перафразираме всичко това, можем да кажем, чрез когото, чрез Святия Дух, Той, Христос, отиде и проповядва чрез устата на Ной на духовете в тъмницата, които по-настоящем са в ада. Има ли връзка това с цялото, защото държим на контекста, разбира се, с цялото послание, първо послание на Петър за страданите, разбира се, че има. Ной 120 години страда, строейки този кораб, покорен на Бога, покорен на Неговата воля, без да вижда дори, както Илия, без да вижда облаче, казваше, че идва изобилен дъжд. С очите на вярата. Но и страдаше и с работата си, с доверието си спрямо Бога, с постоянството си, свидетелстваше и говореше, проповядваше правдата от Бога за спасение чрез този кораб. Преобраз и на Христос, разбира се. Такова едно тълкование можете да намерите поне на две места, на които аз съм го намерил. В коментара на Новия Завет на Уилям Макдоналд и в голямата Библия Пълноценен живот в Святия Дух, които са съгласни, че това е тълкованието, което съответства на контекста. Всичко останало, за което говорихме, е измислица и лъжа. За тези неща, които говорихме, които не искам дори да ги повтарям, защото са скверни, гнусни. Бог да ни благослови. Нека наведем главите си.